Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQSh Navalniy qamoqxonada vafot etsa, Rossiyani yomon oqibatlar kutayotganligini ma'lum qilgandi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ta'kidlashicha, Rossiya Federatsiyasi hududidagi mahkumlar va mahbuslar sog'lig'ining holati boshqa davlatlarning manfaatlari uchun mavzu bo'lishi mumkin emas va bo'lmasligi kerak. Kreml AQSh rasmiylarining tahdidlarini hech qanday tarzda qabul qilmaydi, deydi Putinning konvoyisi. Peskov shuningdek, agar AQSh sanksiya bosimini davom ettirsa, Rossiya ham javob choralarini qo'llashda davom etishini aytdi. Bu yerda o'zaro munosabat prinsipi mutlaq doimiydir va o'zaro munosabat asosida qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar kelgusida ham qabul qilinadi. Har safar bunday sanksiyalar amaliyoti davom etadigan bo'lsa, AQShga nisbatan albatta tegishli choralar ko'riladi, deydi Kreml vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.